Denne boka her, det bøkenes bok, verdens mest solgte. Og egentlig så det mange bøker. De består av to deler, det gamle og det nye testamentet. Og egentlig det 66 bøker til sammen. Den et helt lite bibliotek av skrifter av ulike sjangre. Historiebøker, noveller, poesi, brev, biografier, lovsamlinger og så videre. Det en skriftsamling som har formet kulturen vår. Og det en skrift som har gitt mennesker håp i svarte stunder. Jeg tenker på bare et sånn lite vers fra det gamle testamentet, hvor mye jeg brukte dette som 16, 17, 18-åring. Sefania 3, 17. Herren din Gud hos deg, en helt som har makt til å frelse deg. Han gleder og fryder seg over deg som på en høytidsdag. Det hadde jeg på speilet. Det leste jeg hver eneste dag. Og det gjorde noe med meg. Det en skrift som ble til frigjøring og til sanger om det for slavene på maisåkrene. Gospel. Det en skrift som har velta herskere, mektige herskere i nord og sør og øst og vest. Skapt menneskerettigheter, utviklet individet, humanisme, ritualer, skapt fellesskap. Og den hellig. Vi kaller den Guds ord, men ikke fordi vi tror den diktert av Gud på noen måte. Vi vet at det vanlige mennesker som har skrevet i bøkene her. Og vi kaller den hellig skrift, men du må gjerne sette fyr på den hvis du har behov for det. Det ikke blasfemi for oss, men det fryktelig stakkarslig og intolerant gjort. Men det får være din sak. Det også en bok som skaper tro. For meg gjør den det. Jeg kan bli inspirert. Jeg kan kjenne meg truffet og avslørt av den. Jeg kan bli rørt av tekstene der. Jeg kan bli glad. De taler til meg. Men det også en bok som kan ødelegge. Som har blitt brukt til å holde mennesker nede. Undertrykke og ødelegge. Det kommer an på hvordan man leser den. Jeg har møtt alt for mange egentlig, som mister sin tro på grunn av måten de leser den på. Og jeg har lyst til å være litt tydelig for det i kveld, og si noe om hvorfor denne boka hellig, og samtidig farene med å gjøre denne boka til Jesus selv. For det var noe som ble helt feil for meg da jeg begynte som ung prest i en menighet i Oslo. Når jeg møtte kristne studenter som hadde mistet troa si, fordi de hadde begynt å studere et eller annet vitenskapelig fag. Fordi de der lærte forskjellige utviklingslærer, fordi de lærte religionsfagene om syndeflodsfortellinger som var eldre enn de som stod i Bibelen, fordi de lærte kildekritikk, fordi de lærte en vitenskapelig tilnærming til verden. Og da tenkte jeg, men hva lærte disse som barn og ungdom i hjemmenheten sin? Lærte de at Gud skapte jorda på 6 dager, 6 ganger 24 timer? Lærte de at Adam og Eva var de eneste menneskene på jorda? Lærte de Bibelen som om den var historiefag eller biologi? Eller som et slående, ufeilbarlig bevis på at Gud finnes og at Jesus lever? Var det ingen som hjalp dem å skjelne en fortelling fra en annen? Jeg lærte en del om det som barn i min oppvekst i Indremisjon. Og skjelne. At Bibelen forteller den ene av de to skapelsesfortellingene som står der, at jorda ble til på 6 dager. Jeg lærte at det var symbolsk. Jeg lærte at den fortellingen forteller noe dypere enn hvordan. Den fortalte hvorfor. Og sånn forstått var skapelsesfortelling en myte. Ikke den forstand at den ikke var sann. Nei, den tvert imot et sant svar på et helt annet spørsmål enn det Darwin og de stiller, da de spør seg om hvordan dette har gått til. Og jeg var selvsagt ikke alene om en sånn oppdragelse. 1700 år før meg, så skriver kirkens kanskje største lærer om skapelsen 6 dager, og kaller det symbolikk. Augustin. Og begrunnelsen var enkel. En allmektig Gud trenger ikke så lang tid mente han. Han snakker for øvrig om jorda som en kule også, rund, i likhet med alle de viktige senere middelaldersteologene. Det var kun Pøkka de som trodde eller skrev noe om at jorda var flat. Det norske lærebøker på skolen som tror det om kirken i middelalderen. Men middelalderkirken trodde ikke det. Det bare å lese Augustin, Thomas Aquinas eller den guddommelige komedien til Dante. Alle omtaler jorda som rund. Selv den norske kongespeilet fra 1200-tallet gjør det. Og Augustin, han advarer tydelig mot en bokstavelig lesning av Bibelen. Og det han kaller en tåpelig oppfatning av den. Han skriver: «Vanligvis vet til og med de som ikke er kristne noe om jorden, himlene og de andre elementene i denne verden. Hvis de oppdager at en kristen tar feil på et område som de selv kjenner godt, og hører at han står fast ved sine tåpelige oppfatninger om våre skrifter, hvordan skal de da tro på de samme bøkene når de forteller om oppstandelsen fra de døde, håp om evig liv og Guds rike?» De gamle kristne, de var altså opptatt av hvordan vi leser Bibelen. Og vi må stille oss spørsmålet, rett og slett for vår tros skyld. Hva vil den fortelle? Hva er den for noe? Hva vil den med oss? Et eksempel til fra Augustin. Han skriver: «Det står ikke i evangeliet at Herren sa at han skulle sende oss talsmannen som skal lære oss om solens og månens gang. For han vil gjøre oss til kristne, ikke til matematikere.» Nå er det greit å være matematiker også, men det er ikke i Bibelen du lærer matematikk. Bibelen har et budskap til oss, og det er ikke matematikk, ikke biologi, men det er noe annet. Og det skal jeg komme tilbake til. Men noen hevder at det er en trend i tiden nå, at kristne ikke leser Bibelen bokstavelig lenger. Problemet er at den tiden knapt har funnet, før på begynnelsen av forrige århundre. Bokstaveligheten er noe moderne. Før Augustin, i det andre århundre, så advarer Origenes, en annen stor kirkeleder, folk å lese Bibelen bokstavelig. Han sier: «Om du begrenser det guddommelige innhold til ordenes ytre betydning, kommer ikke ordet til å finne det bryet verdt å synke ned på ditt nivå.» Og han legger til: «Å ikke ville se lenger enn til bokstaven, og nøye seg med det, er et tegn på et liv i løgn.» Og denne løgnen, den gjør at mange mister troen når de møter virkeligheten. Jorda er ikke skapt på 6 ganger 24 timer. Solen var den tredje eller fjerde dagen. Det er faktisk enda ikke ferdig, denne jorda som Gud skaper. Men vi er i ferd med å ødelegge den. Ikke fordi vi ikke vet nok om hvordan den blir til, men fordi vi åpenbart ikke skjønner hvorfor den blir til. Vi trenger skapelsesfortellingen, veldig. Men vi trenger ikke kreasjonisme eller bokstavtro. Om du begrenser det guddommelige innhold til ordenes ytre betydning, så kommer ikke ordet til å finne det bryet verdt å synke ned til ditt nivå. Så hvordan skal vi lese denne Bibelen? Hva lærer den gamle kirken oss? Den lærer at skriften har en utside og en innside. Og på innsiden er Jesu ånd. Som Paulus skrev i stad: «Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende.» Han hadde erfart nettopp det, at bokstaven slår ihjel. Da han var opptatt av å slå ihjel meningsmotstanderne sine, som ikke leste teksten sånn som han, da han var på jakt etter de nye kristne for å få dem vekk, da møtte han Jesus på veien til Damaskus. Han møtte et voldsomt lys som slo han ned fra hesten. Og så hørte han en stemme som sa: «Hvorfor forfølger du meg?» Og da mistet den skarpsynte Paulus synet. Og så står det så talende i den gamle oversettelsen: «Med åpne øyne så han ingenting.» Den skråsikre Paulus ble ydmyket av den som gjemte seg bak bokstavene, og som kjente han så godt. «Dere gransker skriftene», sa Jesus, «for dere mener det er evig liv i dem. Men det er de som vitner om meg», sier han. Og etter møtet med Jesus, så skriver Paulus, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans, sier han. For nå stråler en herlighet som så uendelig mye klarere. Og i møte med denne hellige skrift, så har vi som ønsker å være kristne en helt spesiell forpliktelse. Og det å se etter Jesus på hver eneste side. Vi møter Jesus bokstavelig talt i skriften, men ikke i bokstavene. Skriften ikke åpenbaringen av Jesus, men den vitnesbyrd om åpenbaringen av Jesus. Men ut fra disse vitnesbyrdene, ut fra disse fortellingene og ordene, så kommer han til oss. Jeg fikk høre at Jesus sto opp fra det døde tredje dag. Ikke først fra Bibelen, men jeg fikk høre det av foreldrene mine. Og med et barns våkne blikk, så jeg at de faktisk trodde på det selv. Og mor hadde hørt av sine foreldre igjen, og faren min, som var sønn av en sjømann, hadde sikkert hørt det av varme, gode mennesker i barneforeningen eller på bedehuset. Og de igjen hadde hørt av andre mennesker. Og sånn kunne det dratt rekka helt tilbake til de første vittnene som fortalte det med troverdighet og ærlighet. Jesus har stått opp igjen. De ble ikke overbevist av bokstaver, men av ord. Ikke ord skrevet med blekk, men ord sagt av mennesker som var ærlige og troverdige. Kristi brev, som Paulus kaller dem, blir til ved apostlenes tjeneste. Det ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, sier han. Ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod. Og sånn lever fortellingene videre. Og sånn rammer de meg. Jeg kan henvise til en skrift og si, se, det står i profeten Mika at han skulle bli født i Betlehem. Og så kan jeg vise til Matteus og Lukas og se, han ble født i Betlehem. Men det beviser jo ingenting, ikke for et eneste menneske. Hvis Bibelens ufeilbarlighet eller feilbarlighet ble bevist, tror jeg ikke det ville forandre noen ting. For troen fødes ikke av bokstaver, men av ånden. Den ånd som her, midt iblant oss. Den som lader bibelordene og treffer oss med dem. Den som skriver i kjøtt og blod at Jesus lever. Og evangeliene om Jesus, de for historikerne ganske troverdige. Som tidsvitner, som historiske beskrivelser av hvordan folk oppfattet det som skjedde i sin tid. Og det har foregått en voldsom svær tverrfaglig forskning på den historiske Jesus i 300 år. Ingen i tvil om at han har levd. Og man fester relativt stor tillit, enten man kristen eller ikke, til evangeliets fortellinger og fremstillinger av menneskers oppfatninger da. Men undrene, oppstandelsen, blir stående som påstander. Vi vet selvsagt ikke om Jesus sto opp eller ikke. Men det vi vet, at mennesket trodde kort tid etter han døde. Så nærme kommer vi oppstandelsen, at vi møter mennesker som oppriktig tror at han har stått opp, at de har møtt han. Og så tror ikke jeg på grunn av dem, men jeg tror på denne kjeden av mennesker. Jeg tror på mor og far som fortalte til meg. Jeg tror på mennesker som vitner med ærlighet og troverdighet at de har møtt Jesus. De tror jeg på, og det går en kjede fra dem tilbake til de første vitnene. Jeg tror at Jesus lever. Og det tror jeg ånden har gjort i meg. Og den troen så konkret at jeg tror Jesus her midt iblant oss nå. Han ser den enkelte av oss og kjenner oss igjen. Han vet hva du sa i går. Han vet hva du gråt over i natt. Han vet hva du gledet deg over i dag. Og han kjenner deg som du var hans eget barn. Jeg vet ikke hvorfor han ikke gjør det undre som du håper på. Men jeg vet at han vet hva du håper på og hva du ber om. Og jeg vet at hvis han får slippe ut av bokstavene, så åpner Bibelen seg. Den blir til et bankende hjerte i stedet for dette ishjertet som vi slår hverandre med. Tenk på hvordan vi kristne roter det til Når vi med bibelvers sprer hat mot den ene eller den andre, enten man homofil, eller liberal, eller konservativ, eller styrtrik, eller hva det måtte være. Hvis Bibelen slutter å bli oppfattet som en steintavle, så blir heller ikke Jesus en byste fra fortiden. Han blir levende. Han skriver seg inn i kjøtt og blod. Og derfor min utfordring til dere, les Bibelen, særlig evangeliene, gjerne hver dag. Men husk at det levende ord, og ikke bokstavet skrevet i stein. Selvsagt var ikke Sefania 3,17 sagt til meg. Herren i Gud hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg. Dette var ikke sagt til Nils. Det var sagt til noen mennesker da. Men det hjalp en usikker tenåringsgutt til å rette ryggen. Ånden gjorde levende og talte til meg gjennom disse historiske ordene. Jeg tror det var Jesu ånd. Og så får jeg heller være en klovn, men for å si det med Eidsvåg. Men får vi se et ishjerte som smelter, eller høre en statue le? Eller får vi se et forsvarsverk som velter, og et levende menneske bak det? Eller får vi kjenne varmen strømme på i et rom der det før var kaldt som is? Eller se et nedslått reise seg og stå så rik og stolt på kongevis? Ja, da det samme om det klovner vi er. Da har vi fått øye på han, Jesus, mann fra Nazaret, som vant over døden og som lever her midt iblant oss. Og i kveld så inviteres du til nattverd for å ta imot han. Du ser han ikke. Han kan ikke bevises. Men det hindrer ikke ham i å hviske hjertet ditt og ta bolig i det. Og nå skal vi få høre den Eidsvåg-sangen.